Šodien gaidāmā ANO drošības padomes ārkārtas sanāksme notiks pēc drošības padomes pastāvīgās dalībvalsts Krievijas pieprasījuma, un tā sāksies ap 10:00 vakarā pēc Latvijas laika. ANO starptautiskā atomenerģijas aģentūra paziņoja, ka tās ģenerāldirektors Rafaels Grossi informēs drošības padomes sanāksmi par kodolu drošību un drošības situāciju Zaporižas stacijā, kā arī par saviem centieniem iespējami drīz vienoties un aizvest aģentūras ekspertu misiju uz šo objektu. Grossi nosauca situāciju Zaporižas kompleksā par ļoti nopietnu. Pagājušajā nedēļā Zaporižas atomelektrostacija tika spēcīgi apšaudīta, bojājot vairākas stacijas struktūras. Uzbrukumu dēļ nācās slēgt reaktoru, tomēr kritiskā infrastruktūra, kā tiek uzskatīts, nav bojāta. Savukārt Kopenhāgenā šodien norisināsies Ukrainas, Lielbritānijas un Dānijas rīkota konference par sabiedroto iespējām sniegt nepieciešamo palīdzību Ukrainas aizsardzības spēju stiprināšanā. Konferences mērķis ir sekmēt sadarbību starp Ukrainu un virkni sabiedrotajām valstīm, īpaši Ziemeļeiropas un Austrumeiropas valstīm, lai nodrošinātu militāro un finansiālo palīdzību, kā arī īstenotu nepieciešamo apmācību. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis uzsvēris, ka šāda palīdzība virza Eiropu un Ukrainu tuvāk. Мірам і стабілітатей.
Буде обговорюватись подальша підтримка нашої держави у цій війні, зокрема, зброєю.
Tiks apspriests turpmākais atbalsts mūsu valstī šajā karā, ieskaitot ieročus. Esmu pateicīgs visiem mūsu partneriem, kuri saprot, ka tikai nodrošināt Krievijas sakāvi kaujas laukā tikai ar Krievijas zaudējumiem, militāriem, politiskiem, ekonomiskiem, var tuvināt drošības atgriešanos Ukrainai un visai Eiropai. Jo vairāk ieroču, jo lielāku militāri, tehnisko un finansiālo atbalstu saņem Ukraina, jo ātrāk mūsu tauta un visi eiropieši atkal varēs piedzīvot mieru un stabilitāti.
Tikmēr ASV Domnīcas kara pētījuma institūts analītiķi vēsta, ka Krievijas amatpersonas joprojām ir neizpratnē par 9. augustā notikušo uzbrukumu aviobāzei Krimā. Jauni satelīti attāli apstiprinājuši Ukrainas gaisa spēku ziņojumus, ka uzbrukumā tika iznīcinātas vismaz 8 Krievijas lidmašīnas, kas ir pretrunā Krievijas apgalvojumiem, ka sprādzieni nav nodarījuši bojājumus nevienai lidmašīnai un nav notikuši uzbrukuma rezultātā. Neviens joprojām nav uzņēmies vainu uzbrukumā. Bet Baltkrievijā šonakt Zjabrovkas lidlaukā bija dzirdamas sprādzienu skaņas un redzami zipšņi. Militārais objekts atrodas Gomeļas reģionā. Pēc Baltkrievijas aizsardzības ministrijas teiktā pie vainas esot kādas tehnikas aizdegšanās un bojāgājušo nēsot. Savukārt Ukrainas prezidenta kancelejas vadītāja padomnieks Aleksijs Arestovičs izteicies, ka jau pērn oktobra beigās viņš zinājis, ka Krievija sarīkos pilna mēroga iebrukumu Ukrainā. Pirmais Krievijas gatavības termiņš bijis 26. Decembris, bet pietrūcis laika Krievu nolaidības dēļ, teica Arestovičs. Kā nākamie datumi tikuši noteikti 12. Janvāris un arī 16. Februāris, bet Arestovičs minēja, ka neuzbrukšana tolaik saistīta ar Ķīnas iebildumiem, jo tas sakrita ar Ziemas olimpiādes laiku. Pēdējais iebrukuma datums esot bijis paredzēts 22. Februārī, taču ņemot vērā, ka 23. Februārī tiek svinēta Tēvijas aizstāvju diena Krievijā, iebrukums notika nākamajā dienā. Visbeidzot, laikraksts The Washington Post raksta, ka Krievijas okupantu kontrolē tagad atrodas Ukrainas dabas resursi vismaz 12,4 triljonu dolāru vērtībā. Kā atzīmē laikraksts, tagad Krievijas kontrolētajās teritorijās Ukrainā atrodas 63% ogļu atradņu, 11% naftas atradņu un 33% svarīgu derīgo izrakteņu, to starp litija atradņu. Turklāt Krievijai ir pieejamas naftas, gāzes, kaļķakmens, titāna rūdas, urāna, zelta, cirkonija rūdas un stroncija atradnes. Rihards Plūme, Latvijas radio.